Matiu, tarkating isangaul inbe balana pai. Tisabudu yowan yo iriwdil doli in gurini, arono atu. Ye kenetanin erot andepas, yo ye tol kutomai, a matan kalatanamai ke Galilii, inilungo bingi ke Yesu, ye uratamai mayo ye nga, lengai wetepang di kaprengiki, ye ne, ay, tol niyo yowan yo iriwdil dol, in pao, yata nilao imarit muli ye nike matengi. Nganla ligurane ki maisan, kebe ye gugo mo siyanga. Erot tani, in mugungani wede le dildol ki tikawa yowan, atipo, mudungla ti darulo rumudok teap kiri tanglanga digirigilono. Yeso yowan ipasak pa nga, ye yo yolo tono piliprimana, yo erodiasin nga. Ye kenetani in, yowan wede pang erot nen. Hongi nga kupsap ye gir, ye yo kiolo garubin nga. Nganen le erot luno maisan be raumata yowana imata. Bungi tatarai dildol ke yuda. Yeso dingan tika mati yowan ben, yain maroko natu. Tiepe le tilo ye kene yo be, loritut ye lalyo erot tinana pasuyu yei. Mudungla ye kaninge mayo katu. Be tikanen ye lal tanin. Inbe ye kene tanin erodias natuno garup. Ini manikila dildol maimai tina matadi. Le erot kamadangan lunponane ya maisan. Le nga erot pamire betanga kipang garup kase taninen. Awit puong molmol le etenen. So soyo lumpanga maimati in kweta nganulea kaupong. Mudungla garup kase tani la ituro tinane ye soyo be eroti kaupangai. Ngan tinane wete panga ye yowan yo iriudil dol in kutono. Le nga ito tinana kono. Ay mulula iwete pang erot nen. Lokbe kukurutu yawan yo iriwdil dol in gurini. Inbe kunono kutono loye tawiratu a kupaw nokot nga. Ngan tol kutumaita nini lunga betanga ke garup kasetani ngan lun moye dok. Bung nga ni pamere betanga merana ay wede molmol le etala di diene tina yo yedi tikanso ngan matadiyo. Lenga iwede be tikawa soyo garup kasetani, iwede ye in panga. Ngan nen lewa nga dildol kiyo be matadi kalanga, ngan tilo rumukiri talanga digirigilono, alo tisabudu yowantani in gurini. Mudungla tikawa kutona tinunalo tawirilono, inbe tikawupang garup kasetani, ay kaulo ikawupang tinana. Mudungla yowandi galiuno tilongo bingi ki, yo imata kot nga. Lenga ti man, tikawa bobo nala tigil may. Mudungla tilala tikabingi ye pang Yesu nga. Yesu pakan di taltola luno ben 5,000. Arono sangaul inbe balana tol. Ye kenetanin Yesu ilongo bingi ke Yohan, yo imata nga. Mudungla yege malalatani, inbe pasnak panga. Ledu yiriye okatu, ayla pang ye ni balim konatu. Bung ditoltola luno tilongo bingi ke Yesu yo ilanga, mudungla tiyega malalakiri, inbe tipata na atito atila. Lenga ye kene yo la oko kisulo tana ye inga, ngan Yesu kamati diltol malalamay tina, yo tiyeba nga. Ngan nen le yain luno pangdi. Lenga ye karata di amatamatenga kiri mot, inbe tiniridok matamulo. Tiyebi ye nitani ina adurray. Mudungla Yesu di galiuno timan tuwete panganen. Ay, niyo taebi yei, ini balim kono, inbe nga rayo. Likwete pang dildol nga, atila pang ye malala kapala. Abenen nga la ditap di time kaningi, yo betikan nga. Mudungla Yesu rawa betang akirinen. Dildol nga o kebe tilatiap. Uli ang tapmim kakap kaningi pang di, atikan. Ngandi galiuno tuwete panganen. Una tiap, am nga purung kiam nga dugum limi, inbe iparang kiam nga ruleu. Mudungla Yesu wete pang dinen, kakap purung le ingan man yaw. Inbe wete pang diltol malalamay tina, beru tur ding ding pono. Mudungla ikap purung dugum limi, ipaye iru tina, inbe itara pang langkatene. Ay wete lupanan kipang maroye. Mudungla ite palapala, ay suket pang di galiuno be timalimidil doltina, ye atikan. ngandil doltina ngandile mo tika antika an lelo kapodisyung dok. Mutung la di gali unu tiwino ko kaningin unu na unu tina, yo tiwulay nga. Ngan le ti badit ya karay sa ngul beru lelo ipon. Ngan kinkatingi kitil dolyo tika anso nga, ngan di tamotelew, ngan ben 5,000. Bung di garup le kakase kiri, yo tiyeri tika anso nga, ngan tikinkat di tiap. Yesu iparan pono. Arono sangaul ru inbe balana ru. Tikan suay mot, mudong la Yesu pakaikai di galiuno be tisuko ko kiri. Abenen ngan tipiya timugo, pang ran ko na kapala. E yataunin be sila yebe, ay dardil doltina, atila pang malala kiri kiri ngan. Idardi atila, mudong la yatalewinawa ilo pang kawal, belo ipataraw. Ngan kebe iduyara, abe ni burrum. Ngan Yesu yataliw yebe la kawal ngu. E di galiuno tina, ngan tipia tila ke ran katuno ni. Ama amalo ye tano. Bung eng ipakala di ke dama. Linga tirokoroko kukur may maidok. Ngan Yesu yebe kawal lelo pang malama. Mudung la iduwa ipa ran puno pang yiri ayla. Ipa ayla potay pang yiri. Mudung la tika matayo ipa ran puno. Abe ila pangiri nga. Linga ti tatraya ti dangarur. Inbe ti sulu. Tine. Ay, nisya na tulay man pangiri. Bung palbelew be Yesu kona pangdinen. Katatray be, iyaw taninay. Ken lumim merilew. Mudong la piday wita panganen. Tolmay, be inong mulmol nga, ngan kuwetile aparan po na amalapang yung. Ngan Yesu yene, o, nen ngan kuman. Mudong la piday pasa iye gogo, inbe idu iparan po na ilapang ye Yesu. Bung ye kenyo ipa ila ye in nga, ngani gamata kukur ke eng tani may mailew. Lingay tataray, inbe kudurbe kasin pang ran luno. Yungan le taun ko na palbe pang Yesu, yene, ato, tolmay, kulunaw. Mudong la palbe leo be Yesu ro bayanadu ikaw, a yit maki, inbe iweta pa nga, yene, ungi kutara lom merana pao may matatiapsa. Ngay ilay, alebe lom ru nga. Ye keneyo ye rutila tirilo okolo na ye in nga, ngan le ang may tanini mata. Mudong la Yesu di galiuno yo tiyeb okolo na nga, ngan tisung pa nga, tiyene, molmol yege. Ungi maro na tunumolmol sa. Mudong la tipesu da tila. Ngan lela tisuli e malala tuyo e na genasareti. Yesa be dildol ke malala tani, ngan tikilala Yesu, mudong tiwanga pang dildol ke malala kapala, yu ikin patay pang ye malala tani nga le imot. Lenga dildol tina, ngan tikap dildol kiriyo matamateng ikap di nga, ngan atiman pang ye Yesu. Timan, mudong la timang mang yebe imalum. Adi toltolyo matamateng ikap di nga. Ngan tipas le titoko susungo matana kilew. Abe nen ngan matamateng akirimot. Ngan nen le di toltolyo titoka nga. Ngan tiniridok matamulo.